биылғы білім туралы заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес, нақтырақ айтсақ, 30-шы баптағы балалар 6 жастан бірінші сыныпқа қабылданады деген. Көп ата-аналарда жаңағы көптеген сұрақтар туындады. Бірінші кезекте біз міндеттіміз бе беруге, қандай жауапкершілік туындайды деген сияқты. Бірақ бұл егерден нақты заңи тұрғыдан алатын болсақ, білім туралы заңның 30-шы бабында 6 жастан деп жазылған. Яғни сіздің балаңыз 42 айына дейін 6 жасқа толмаса, онда сізде ешкім заңи тұрғыдан міндеттей алмайды, қай жағынан қарасақ та. Ал жалпы білім министрлігінің түсіндіріп отырғаны, бұл біздің 12 жылдық жаңағы бағдарламаға енгізуге байланысты бірінші кластағы балаларға қосымша біз қарапайым тілмен айтқанда нулевой класс дейміз. Ол мектепке дейінгі дайындық мектеп жанынан жаңағы жүзеге асырылады деп көрсетілген. Немесе мектепке дейінгі шағын орталықтарда келесі 2020 жылдан бастап бұл бағдарлама барлығына теңдей мемлекеттік стандарт бойынша мектепке даярлық жүргізіледі. Бірақ 6 жасқа толған балаңызды сізді жаңағы мектепке дейінгі мысалы садиктардан сіз қалдыра алмайсыз. Ол балалардың барлығы 2019 жылы 6 жасқа толатындардың барлығы бұл білім мекемелері жаңағы мектепке дейінгі мемлекеттік білім мекемелері немесе садиктар, қарапайым тілмен айтқанда балабақшалар, олар балаларды шығаруға құқылы. Яғни сіз осы бір жыл аралықта балаңызды мектепке дейінгі шағын орталықтарда немесе мектеп жанындағы нулевой класстарға немесе бірінші класқа беруге құқылысыз деп айта аламыз. Ал жауапкершілік негізінде айтатын болсақ, бұл жерде бізде әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте енгізілген жауапкершіліктерге қатысты ата-ананың тиісті міндеттерін жүзеге асырмау. Бұл жерде тиісті міндеттерін жүзеге асырмауда да көптеген сұрақтар туындауы мүмкін. Яғни бала ата-ана баланы мектепке тиісті жаңа талап бойынша бермеуіне жауапкершілік туындай ма деген. Заңдық тұрғыдан оған ешқандай негіз жоқ. Себебі тиісті қарамауға бұл толыққанды сәйкес келмейді. Тиісті қарама ол жаңағы балаға қатысты міндеттемелерді атқармау ата-ана тарапынан, яғни тамақтандырмау, киіндірмеу, қараусыз қалдыру деген сияқты, немесе ауыр жағдайға қалдыру деген сияқты. Бұл тұрғыдан ешқандай жаңағы негіз жоқ деп айтуға болады. Ал екінші жаңағы білім министрлігінің түсінігі бойынша бұл жерде де егер де сіз 6 жасқа толған балаңызды бірінші сыныпқа беруден бас тартатын болсаңыз, онда келесі жылы бергенде балаңыз 7 жас, 7 жарым жаста, 5 жас, 5 жарым жасар, 6 жасар балалар жанында балаңыз өте жас айырмашылығы көп болады. Яғни бұл балаға қосымша комплекс тудыруы мүмкін деген сияқты түсініктер береді. Менің ойымша бұл жерде бастапқыдан Білім министрлігі 6 жастан деп көрсетіп 2019 жылғы балалар мектепке бірінші сыныпқа қабылдансын десе, онда білім туралы заңға өзгешелікті басқаша енгізу керек еді. Яғни 2000 сол жылы 6 жасқа толатын, яғни сол оқу жылында 6 жасқа толған балалар міндетті түрде бірінші сыныпқа қабылдануы тиіс деп көрсетсе, онда ата-аналарда ешқандай сұрақ болмайтын еді. Ал білім туралы заң деп 6 жастағы балалар деп көрсетіліп тұр. Сондықтан менің ойымша бұл ата-аналардың еркі. Яғни мен не беремін 6 жасқа толған баламды, не бермеймін деген. Менің тұрғымнан осындай ғана пікір айта аламын.
Кәм ғылыми тіпті сөздері.